Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
Hoxe, superando a ficción, preséntovos a Jean Tierney, a muller máis bela da historia do cine, a muller a que un bico lle cambiou a vida. Este bico foi o inicio dunha traxedia que inspiraría a mesmísima Agatha Christie para unha das súas novelas. Ano 1957, Nova York. Un home ve unha muller de pé na cornixa do piso número 12 dun edificio. A muller parece segura, como se non tivese vertixe, ou como se non lle importase caer. O home tenta chamar a súa atención, pero non o consegue. Parece sonámbula. O lonxe non aparenta máis duns 40 anos, e a pesar do seu aspecto, está en camisón, parece fermosa. O home berra, fai xestos, pero todo é inútil e acaba chamando os servizos de emerxencia. Un coche da policía e unha ambulancia chegan ao lugar e a muller parece reaccionar ante o son das sirenas. Mentres dous axentes de policía a introducen na ambulancia, o home que deu a voz de alarma escoita que a muller explica: estaba limpando as ventás. O caso é que a súa cara lle soa. Viuna en algún sitio, si pode ser, en algún cartel de cine. A pesar do mirrada que está, recoñece de súpeto esa ollada. Ela, a protagonista da exitosa película Laura, sí, sen dúbida é Jean Tierney. Non hai moito tempo, fora candidata ao premio Oscar e todo o mundo adoitaba a referirse a ela como a gran beleza do cine. Pero, como puido chegar a isto? Como puido chegar unha muller que parece telo todo a querer suicidarse? Temos que comezar desde o principio. O 19 de novembro de 1920 naceu en Brooklyn, Nova York, unha rapaza a que chamaron Jean Eliza Tierney. Foi a mediana de tres irmáns, fillos do matrimonio formado por Howard, axente de seguros, e Bell, profesora de ximnasia. A familia levaba unha vida acomodada e isto permitiulle a Jean recibir unha boa educación. Estudou uns anos en Suiza e ali aprendeu a falar francés fluidamente. Nos anos de escola escribiu poemas e tamén fixo seus primeiros papéis en funcións teatrais, como o de Joe en Mulleriñas. Cando tiña 17 anos, a familia mudouse a Los Ángeles. Un día fixo unha visita a Warner Bros, porque ali traballaba un curmán como produtor de pequenas películas, e ese día cambioulle a vida para sempre. Un dos directores quedou enfeitizado da súa beleza. Propuxolle dedicarse ao cine, ou máis ben díxolle que debía dedicarse ao cine. Pero o pai de Jean quitoullo da cabeza. O traballo estaba moi mal pagado e o importante era que a súa filla puidese manter a súa posición social. Pero a cabeza de Jean quedou dando voltas con esa posibilidade. Non pasou moito tempo para que se decatase de que a vida que os seus pais preparaban para ela non era a que desexaba. Jean comezou a prepararse nun pequeno estudio de actuación. O primeiro papel non tardaría en chegar. Tras asinar un contrato coa 20th Century Fox, estrea en 1940 A Vinganza de Frank James, de Fritz Lang, con Henry Fonda como protagonista. Neste debut, nun papel falado, Jean non se gustou. Non lle gustou a súa voz. Sempre fora moi exixente consigo mesma. Elevaba moito tempo cunha estrita dieta porque sabía que as delgadas quedaban mellor na pantalla. Pero esa voz aguda, segundo ela mesma dixo, parecía unha Minnie Mouse enfadada, así que tiña que cambiala. E alguén lle recomendou comezar a fumar. Probou e xa non o deixaría no resto da súa vida. O tabaco cambioulle a voz, sí, pero tamén sería o causante da súa morte por un enfisema pulmonar aos 70 anos.
You've made up your mind I'm guilty.
Are you?
Don't tell me you have any doubts, since you... Can't, please. Do I have to have those lights in my face?
Aquí xa temos a Jean Tierney coa súa grave voz no papel que a inmortalizou. Laura, de Otto Preminger, estreouse no 1944 e xa a súa carreira era sólida en Hollywood. Pero nestes 4 anos pasáronlle moitas cousas, entre elas o episodio que marcaría a súa vida. A beleza de Jean Tierney non só lle trouxo o éxito no cine, tamén entre os homes. O propio Howard Hawks quedara enamorado dela, pero a Jean non lle facía falta xuntarse cun home polo seu diñeiro. Tiña o suficiente. Así que rexeitou a Hawks, pero serían amigos o resto das súas vidas. Jean tivo moitos pretendentes, como era lóxico, pero fixouse en Oleg Cassini. O nome de Oleg Cassini aínda é hoxe coñecido do mundo da moda. A firma segue comercializando vestidos de festa e de noiva. Cassini comezou vestindo as estrelas da pantalla. Rita Hayworth, Joan Crawford, Marilyn Monroe ou Natalie Wood. Anos máis tarde sería o responsable da icónica imaxe da primeira dama dos Estados Unidos, Jackie Kennedy, o que é unha grande casualidade da vida, pero a ese punto xa chegaremos. O caso é que Oleg, a parte de deseñador de vestiario, era o que se coñecía como un playboy. E a pesar da oposición da súa familia, e con só 21 anos, Jean casou con él en Las Vegas. No 1943, Jean estaba embarazada. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. E a actriz decide asistir a un acto nun bar para dar ánimo ás tropas. No número 1451 da Rúa Cahuenga, en Hollywood, había un local chamado A Cantina. Fora creado por un grupo de actores, entre os que estaban Bette Davis e Cary Grant, e era un lugar pensado para darlle servizo aos soldados. As estrelas de Hollywood acudían despois da súa xornada laboral para iso, para prestarlles os seus servizos aos soldados. Non era raro ver a Marlene Dietrich ocupándose da cociña, a Sirmans Gabor de camareiras ou a Hedy Lamarr fregando a louza. Os clientes eran os soldados que se estaban a xogar a vida e ali tiñan os seus momentos de relax. Podían coñecer e relacionarse coas estrelas da pantalla. Acudían indistintamente homes e mulleres, porque sí, aínda que poucas, tamén había mulleres na guerra, e tamén ían negros e brancos, algo totalmente novidoso nun club da época. Unha desas noites foi a que acudiu Jean Tierney. Axudou no que puido. Deixouse abrazar e bicar polos soldados que se achegaban a ela e tamén por unha das enfermeiras que parecía especialmente emocionada de coñecela e que lle expresou a súa fonda admiración. Jean non escatimou xestos de cariño con todos eles. Thank you. después, Jean acudía ao médico porque se sentía mal. Tiña algo de febre, dor de gorxa e unhas erupcións extrañas na pel. Foi diagnosticada de rubéola. Poucos meses despois, cando aínda non cumprira as semanas de xestación, naceu a súa filla Daria. Naceu prematura, pesando apenas 1,5 kilos. Nun principio, os médicos non contaban con que sobrevivise. Recibiu varias transfusións de sangue e logrou sobrevivir, pero quedou cega, xorda e cunha gran discapacidade mental. Prácticamente, desde que naceu, a nena estivo ingresada nun centro para xente discapacitada. Nunca mellorou, pero viviu ata os 67 anos. O seu grande amigo, Howard Hughes, asumiu os gastos do internamento. O nacemento da súa filla Daria foi o inicio do declive mental de Jean Tierney. Nunca volveu ser a mesma e aí comezou o trastorno bipolar que a acompañaría para sempre. Pero a vida continuaba e a pesar da desgraza, Jean seguiu traballando con máis éxito que nunca. E no 1947 tivo a súa segunda filla, Cristina, que naceu sa. A pesar diso, a súa enfermidade mental foi a máis cando se separou do seu marido Oleg, que parecía ter outros intereses amorosos. Foi cando se decatou de cal fora a razón da súa desgraza. Xa pasaran uns anos do nacemento de Daria e Jean atopou un día a unha fan. Esta muller achegouse a ela contándolle que era unha grande admiradora. «Fíxese se a admiro», díxolle, «que hai anos, durante a guerra, eu era enfermeira nun campamento militar. Estábamos en corentena por un gromo de rubéola, pero cando souben que vostede estaría na cantina, escapei do campamento para ir coñecela». Ese foi o momento no que Jean Tierney soubo que esta fan fora a causante da súa desgraza, que a súa fama, que lle dera tanto, tamén lle quitara o principal, a saúde da súa filla. Como reaccionaría calquera se lle pasase isto? Jean Tierney reaccionou caendo nunha forte depresión, pero Agatha Christie imaxinou outra cousa. No ano 1961, Agatha Christie publicou unha nova novela, O espello roto, na que se narra un crime, un asasinato que se produce no contexto da rodaxe dunha película e que é resolto pola señorita Marple. Unha famosa actriz e unha fan morta son algúns dos personaxes desta novela levada ao cine no ano 1980. Non contarei máis da trama, para non facer spoiler, pero cando vos digo que está inspirada no episodio da rubéola, só tedes que facer encaixar as pezas. Como digo, a actriz de ficción ideada por Agatha Christie era máis vingativa que a verdadeira Jean Tierney. Jean sufriría os episodios de depresión que a levarían a pasar por diferentes sanatorios psiquiátricos nos anos seguintes. Os tratamentos agresivos, todos eles fallidos, e o divorcio do seu marido levaríana ao punto co que iniciamos este relato, o seu intento de suicidio. Tras o episodio do edificio, non podemos dicir que Jean Tierney se curase, pero sí que fixo un esforzo por recuperar a súa vida. Volveu ao cine, pero con traballos máis espazados, e tamén tentou recuperar a súa vida amorosa. Mantivo unha relación con John Kennedy que este acabou deixando porque non era boa para a súa carreira política. Jean comprendeu-no e sempre se tiveron afecto. Cando Kennedy foi elixido presidente, Tierney foi das primeiras en felicitalo, aínda que as malas linguas din que votou por Nixon. E curiosamente, a nova primeira dama acabaría confiando a súa imaxe o ex de Jean, Oleg Cassini, que foi o creador desa icónica imaxe de Jackie Kennedy que temos na memoria. Outras das súas relacións foron con Ali Khan, o ex de Rita Hayworth, ou con Kirk Douglas, pero finalmente acabou casando co millonario do petróleo Howard Lee, ex marido de Hedy Lamarr. Podemos dicir que este matrimonio sí foi afortunado para Jean. Él deulle a estabilidade e a confianza que ela necesitaba. Coñecía e comprendía os seus problemas mentais e a historia de amor durou ata que quedou viúva no ano 1981. Jean sobreviviríalle 10 anos ao seu marido Howard. Foi unha década que dedicou completamente a colaborar con diferentes institucións que traballaban con xente con discapacidade mental. O seu obxectivo era axudar a outras familias que tiñan fillos como Daria e que esta xente con necesidades especiais puidese levar unha vida digna. Faleceu con 70 anos por un enfisema pulmonar que lle causou o tabaco, pero antes diso publicou as súas memorias, Autorretrato, e foi recoñecida no Festival de Cine de San Sebastián. O legado de Jean Tierney vai moito máis aló do que fixo no mundo do cine. Foi unha muller famosísima que nunca ocultou os seus problemas mentais nin os da súa filla, e isto ten especial mérito na época na que ela viviu. Contribuíu a normalizar estes problemas entre a sociedade. E o contar a súa historia tamén nos demostrou as consecuencias nefastas que pode ter saltar unha corentena.